Hornegað 19. júni 2026. Innlend. Siglingar án samþykkis og endalaus réttarhöld. Mest áberandi máldagsins sigling hvalveiðiskipsins Hvals 9 úr Reykjavíkurhöfn upp í Hvalfjörð með mótmælandan Hólmstein Harðarson í mastrinu. Lögmaður hans Katrín Oddsdóttir bendir á að hann hafi ekki gefið leyfi fyrir því að vera skráður sem farþegi sem sé skýrt lögbrot. Eftir rúmlega 3 klukkustunda siglingu og klukkutíma samtal við lögreglumann í grannabíl laukferðinni. Miðlar greina þó ólíkt frá lokum hennar RÚV segir mótmælandan komin niður úr mastrinu en Morgunblaðið fullyrðir að hann hafi verið fluttur á brott í lögreglubíl. Í hryðjuverkamálinu, svo kallaða voru Sindri Snær Birgisson og Isidór Nathansson aftur sýknaðir af hryðjuverka ákæru í landsrétti en dæmdir fyrir vopnalagabrot. Sveinn Andri Sveinsson lögumaður Sindra vonar að málinu sé lokið en tæknilega hægt að vísa því aftur til Hæstaréttar. RÚV segir fréttina verða uppfærðar. Að lokum flutti Elín Sif Halldórsdóttir fjallkona Reykjavíkur ávarp á Austurvelli þar sem hún flutti texta eftir Braga Valdimar Skúlason sem hefst á orðunum ég kem til þín uggandi þraskerna þjóðu. Ellend. Íslenskir fjölmiðlar fylgjast nú með heimsmálunum af sinni alkunnu nákvæmni. RÚV sá sig knúið til að birta hvorki meira né minna en 7 greinar það þegar Donald Trump bandaríkjaforsetinn undirritaði vilja yfirlýsingu við Íran. Samkvæmt ríkismiðlunum á endanlegt friðarsamkomulag að nást á 60 dögum í mesta lagi. Það verður að telja spjartsýnd í ljósi þess að það tók áratug að smíða síðasta samning sem Trump reif svo sjálfur í tætlur. Á sama tíma ríkir algjör plundroði í talnaefni drónaárásir Úkraínumanna á Moskvur sem stærsta árásin á Rússland í 2 ár. Á meðan MBL is fullyrðir í fyrirsögn að yfir 1000 drónum hafi verið skotið á borgina segir RÚV í sömu andrá að rússar telli sig hafa skotið niður 180 drónar. Til að kóróna ruglið hefur RÚV einnig eftir rússneska varnarmálaráðuneytinu að alls hafi 500 ukrainskir drónar verið skotnir niður. Það munar aðeins rúmlega 800 drónum á hæstu og lægstu tölum dagsins. Að lokum fékk raðmorðingin Rex Herman þyngstu refsingu í nef í orkfylgi fyrir að myrða 8 konur. Hann afblánar 3 lífstíðardóma eftir 17 ára morðtíð. Íþróttir. Heimsmeistaramót í skugga bikarvaktar og sögulegra högga. Íslenskir fjölmiðlar beina sjónum sínum mest að heimsmeistaramóti kalla í knattspyrnu í Bandaríkjunum þar sem jafntefli virðast vera helsta afurðin. Tékkland og Suður-Afrika skildu jöfni 1-1 í Atlanta og Sviss og Bosnia mættust í Kaliforníu. Þessi erlendu tíðindi fengu mesta umfjöllun dagsins alls 18 fréttir hjá 2 miðlum þótt dramatíkin hafi varla farið fram úr hófi. Nær heimahögunum var barist í 8 liða úrslitum bikakeppni kvenna í knattspyrnu sem fékk 12 fréttir. Grindavík, Skástik, Njarðvík tryggði sér sæti í undanúrslitum með 2-1 sigrir á stjörnunni í framlengdum leik. Þróttur Reykjavík vann sömuleiðis 1-0 sigur á Víkingi Reykjavík. Dregið hefur verið í undanúrslit þar sem Þróttur fær eyjakonur í heimsókn. Á golfvellinum í Nef Eork ritaði Gunnlaugur Árni Sveinsson úr GKG nýjan kafla í íþróttasöguna á opna bandaríska meistaramótinu. Fjölmiðlar fylgdu snáið með þessari erfiðu frumraun í 14 fréttum allt frá fyrsta höggi til stöðunar eftir 4 holur þar sem hann var á 2 höggum yfir pari. Tækni gervigreind, dýrara minni og læknisfræðileg gervigreindar snakka. Tæknir í sinn apple sér fram á erfiða tíma ef markam á forstjóran Tim Cook. Í viðtali við þegar Wall Street Journal lýsti hann því yfir að hækkandi kostnaður við minnisflögur væri ósjálfbær og að verðhækkanir á vörum fyrirtækisins væri óumblíjanlegar. Neytendur þurfa því sennilega að greiða meira fyrir símana sína vegna þessa skorts á markaði en málið fékk mesta athygli tæknimiðla í dag. Á sama tíma stígur myndvinnslu fyrirtækið Midjourney inn á nýjar brautir. Forstjórinn David Hall kynnti fyrsta vérbúnað fyrirtækisins Midjourney Scanner sem ómskoðunartæki fyrir allan líkamann. Hall viðurkenndi að þetta væri nokkuð frábrugðið því að búa til kattamyndir með gervigreindi en fyrirtækið áformar einnig að opna heilsulind í San Francisco. Að lokum heldur Atope áfram innreið sinni í gervigreindarheiminu. Fyrirtækið hefur hafið opna prófun á nýjum spjallmennum fyrirbli AI assistanta sem eiga að aðstoða notendur í forritum á borð við Photoshop, Premiere, Illustrator, InDesign og Frame Evo. Nú geta hönnuðir rætt við hugbúnaðinn sinn í stað þess að vinna verkin sjálfur. Vísindi, dauðir selir, þurri skógar og draumar á Mars. Mest lesna vísindafréttin fjallar reikistjörnu úr hrauni með virkan lofthjúp sem ríkur af vetni. PIS.org setur rannsóknina í samhengi við ímyndaðan doktorsnema á Mars árið 2158 sem fær styrk fyrir geimskipi sem ferðast hraðar en ljósið til að rannsaka reikistjörnu í innan við 50 ljósára fjarlægð. Á meðan raunveruleikinn býður ársins 2158 berast fréttir af herdegi afskektri eldfjarlægju á suðurskautssvæðinu. Þar drap bráðsmitandi afbrigði af fuglablensu yfir 13.000 fylselskólpa í varfstöðum þeirrar. Ástralskir vísindamenn hafa nú skilað niðurstöðum dánartíðnina og líklega smitleið veirunar til birtingar í vísindariti. Á sama tíma sína nýjar rannsóknir að hitabylgjur í vesturhluta Bandaríkjanna auka hættu á gróðureldum hratt með því að þurrka upp gróður. Í Sviss hafa vísindamenn þróað viðvörunarkerfi sem spáir fyrir hættu fyrir vatnafiska alltaf 3 vikum fram í tíman þegar hitabylgjur bresta á. Vikun. Íslenskir miðlar greina yfirborðskennt frá undirritun Islamabad samkomulagsins en sleppa kjarnamálsins. Samkvæmt rannsókn okkar tók Mojtaba Kameni nýverið við sem æðsti leiðtogi Írans eftir að faðir hans féll í loftárós í febrúar 2026. Með því að lýsa því yfir að hann heimili samningin, þrátt fyrir að vera ósammála honum varpar hann ábyrðinni á PSG-an forseta, en tryggir sér heiðurinn ef vel gengur. Þá þegja miðlar að samkomulagið skuldbindur Bandaríkin og bandamenn til að fjármagna 300 milliarða dollara enduruppbyggingarsjóð fyrir Írana. Bergmál fortíðar. Íslenskir dómstólar hafa enn og aftur sýknað 2 af hryðjuverk ákæru þótt vopnalagabrotin standi. Nafnið Sindri Ómar nú í fréttum en það hugtak mældist einmitt hæst í íslenskum blöðum í kringum 1990-07. Á sama tíma bera stórtíðindi erlendis frá þar sem Bandaríkja forseti hefur undirritað vilja yfirlýsingu við Íran. Nafnið Trump var varla til í íslenskri fréttum fjöllun fyrir 2016 en drottnar nú yfir heimsmálunum. Svo virðist sem fortíðin nenni einfaldlega ekki að semja nýtt handrit heldur endurvinnur sömu leikendur og sömu nöfnin á meðan við horfum á.